Для хрысціян палітыка заўсёды была адным з самых высокіх выразаў любові, нагадаў словы благаслаўлёнага Паўла VI кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. Ён перакананы, што ў кантэксце распаўсюджвання папулізму ў палітыцы і будавання новага палітычнага класу неабходна ўключаць моладзь у клопат аб супольным дабры, у клопат аб іншых, дзеля будавання грамадства, якое будзе салідарным і здольным ставіць на першае месца патрэбы чалавека і яго годнасць, з увагай да самых бедных і маргіналізаваных. У інтэрв'ю італьянскаму каталіцкаму часопісу «Лянкора» Пурпурат заўважыў, што будаванне новай ментальнасці, скіраванай на клопат пра супольнае дабро, трэба пачынаць з абноўленага ўсведамлення каштоўнасцяў, якія павінны быць у аснове любога грамадзянскага суіснавання. Калі няма моцнай свядомасці, што палітыка – гэта не толькі непасрэднае кіраванне супольнай справай, але будаванне полісу, як такога, калі няма ўсведамлення таго, што ў аснове ўсяго павінны быць супольныя каштоўнасці, я думаю, будзе складана правесці абнаўленне мыслення і рэалізаваць справу выхавання, напрыклад, моладзі, каб у яе ўзнікла гарачае жаданне ўдзельнічаць у палітыцы, лічыць бліжэйшы супрацоўнік папы.